Posloucháte odpolední session Radio Wave. Přiblížíme vám to, co se aktuálně na poli divadla, a to Loutkového divadla, děje v divadle Archa. Přiblížíme vám totiž představení, které se podle Morgensterna jmenuje Skřet půlnoc levou vzhůru dnes a které můžete vidět dneska znova v divadle Archa. A představíme vám ho s jeho tvůrci Věrou Říčařovou a Františkem Vítkem. Dobrý den.
Den.
A taky společně s Helgou Breme. Guten Tag.
Guten Tag.
Budeme mluvit o představení, které vzniklo v produkci Theater am Faden, což bychom asi přeložili jako divadlo na nitích nebo divadlo na niti. A přiblížíme vám to, co bude dneska večer k vidění. Přiblížíme vám, jaké všechny loutky jsou na místě a podobně. Pojďme začít možná jednoduše od titulu představení. Jaký vztah má vaše divadlo k Morgensternovi, když si bere za titul jeden jeho verš v českém překladu? Hiršelovi a Gregorové.
No vlastně to vzniklo tak až trošku po tom, co jsme začali tu věc studovat, tak se nám zdála jako jednak s ním chodíme spát často a s tím Morgensternem si rozumíme a zdál se nám adekvátní k tomu, my jsme si vypůjčili jenom několik vět, my jsme si netroufli víc, ale my si myslíme, že nám to dovolil, jo, takže protože to rezonuje s nocí, která je tam podstatná a my si myslíme, že doufáme, že je to
Morgensternovi věrné.
Trochu mu jaksi blízký, nebo nám je aspoň blízký Morgenstern, takhle. Doufáme, že on se zlobit nebude.
A další otázka na paní Helgu Breme, takže uslyšíte odpověď v překladu Geralda Schuberta. Moje otázka zní, kde vlastně Theater am Faden sídlí, jak vypadá a jakou produkci přináší svým divákům.
Wo befindet sich eigentlich das Theater am Faden? Wie sieht es aus und welche Vorstellungen bietet es üblicherweise den Zuschauerinnen und Zuschauern?
Das Theater am Faden ist in Stuttgart und wir sind in einem Stadtteil, nicht ganz im Zentrum, war früher ein dörflicher Stadtteil und es liegt sozusagen in den Weinbergen. In den früheren Weinbergen, denn das Haus selbst ist ein altes Winzerhaus.
Tak Theater am Faden je v Stuttgartu, je tak docela jako v centru Stuttgartu, ale ne úplně. Je tam vlastně ještě taková ta vesnická atmosféra, je to bývalá vesnice a jsou to vlastně bývalé vinohrady. Je to část města a dokonce ten dům, kde to sídlí, to byl dříve dům vinařů.
Dieser Stadtteil heißt Heslach und unser Theater ist dort schon seit 1972 haben wir es dort gegründet. Allerdings haben wir jetzt schon einen zweiten Ort, weil das erste auch ein altes Haus abgerissen wurde. Und wir versuchen in diesem Haus, das Haus auch selbst leben zu lassen. Und es gibt viele kleine Räume, die als Foyer und als Ausstellung dienen.
My jsme, ta městská část se jmenuje Heslach a divadlo jsme tam založili v roce 1972. Je to tam už vlastně druhý dům, první dům, který tam stál, jsme už zbourali a my se vlastně snažíme, aby ten dům tam opravdu žil a abychom nechali ten dům žít.
Wir haben normalerweise Kindervorstellungen und spielen Märchen, verschiedene Märchen. Wir haben also Grimms Märchen und auch von ungarisches Märchen und russische Märchen, die wir aber genauso gut auch für Erwachsene spielen. Auch ein Märchen ist für Erwachsene. Das ist unser Repertoire und was noch besonders ist, ist eben, sind diese vielen Räume an der Ausstellung. Es gibt dort auch einen Geheimgang. Es gibt einen Gang, wo sich die Erwachsenen bücken müssen und die Kinder dürfen da so durchlaufen und es gibt dann verschiedene Räume zu den Ausstellungen in diesem, als Besonderheit unseres Theaters.
No a nabízíme tam zejména představení pro děti, pohádky, například bratři Klimové, ale i maďarské nebo ruské pohádky, ale samozřejmě pohádky jsou i pro dospělé a máme tam docela hodně místností, kde máme i výstavy a taková zajímavost je, že tam máme vlastně jednu tajnou chodbu, kde se dospělí musí vlastně sklonit, aby se vůbec vešli a děti tam můžou projít úplně normálně.
A divadlo, jak se tak zdá, je bydlištěm velkého množství loutek.
Und das Theater ist wohl die Wohnstätte, Heimstätte einer großen Anzahl von Puppen.
Ja, es ist vor allen Dingen unsere Puppen, mit denen wir spielen, die wir auch selbst gemacht haben. Aber für die Puppen, die wir alle gesammelt haben, langt diese Heimstatt nicht. Und wir sind dabei, noch älteres Winzerhaus umzubauen als Puppenmuseum.
Ano, zejména pro ty loutky, které jsme vyráběli sami, pro všechny loutky, které jsme časem sbírali, tento domov už zdaleka nestačí a teď jsme právě se snažíme, abychom upravili další vinařský dům vlastně na nový domov pro všechny ty loutky.
Pojďme ještě chvilku pokračovat v popisu toho představení, jak vlastně vypadá. Zajímalo by mě, jak jste ho dali dohromady, protože představení se skládá vlastně z takových krátkých hříček s loutkami, nemá nějaký ucelený děj, aspoň já jsem ho z představení nevyluštil. Tak jak probíhal vznik toho představení?
No, vlastně začalo před 4 lety, kdy Helga říkala, že už by tak asi byl čas, kdy už by měli skánět nějaký dům pro muzeum, protože už toho mají moc a už je to nebezpečný pro ty panáčky tam v těch bednách. No a my jsme seděli v takové místnosti, protože to je její kouzelný divadlo, teda abych to nepřehnala, ale skutečně to je úplně jiný svět, když se vejde k ní na dvorečku až přes všechny ty prostory, které tam jsou, tak tam by se volně loutky a různý předměty tam stojí a spousta kytek je tam a na dvorečku se může sedět a jsou tam sochy a to prostě je to jiný svět. A my jsme seděli v jedné té místnosti, kde byly stínohry a visejí tam loutky na stěnách a Helga říkala, tak už bychom měli teda začít budovat to muzeum a nám se to tak líbilo a někdo z nás náhodou sebral ze zdi loutku a teď s ní začal hrát a ty ostatní se bavili a najednou jsme dostali nápad, že bychom mohli si vzít různý ty ze všech těch koutů, těch jejich, kde mají sbírky všude a že bychom mohli otevřít ty bedny a sundat něco ze stěn a tak a loutky a předměty a všechno bychom mohli zkusit s tím improvizovat, tak jako zeptat se těch panáčků, když už tak dlouho vlastně nefungovaly jako loutky v divadle, co si tak myslejí o tom našem světě, jo.
A znamená to, že představení je skutečně stále improvizací, nebo to má nějaký pevný tvar?
Má to trošičku, to má jakýsi jako tvar, jo, ale každý má svůj vymozený čas, kde se svobodně vyjadřuje. Jo. Buď je to trochu, je to přibližný, asi jako když si hrajou děti, no.
Takže berete do ruky jednu loutku po druhé, tak z těch, které jsou na scéně, každá něco předvede.
To bereme, v podstatě jsme dohodnutí, protože taky na ně svítíme a aby jsme to všechno jako stačili vyjádřit, tak to je pevně dohodnutý, ale každý, kde má tu svoji část nebo mají spolu, tak tam je svobodný, jak se teda chovají.
Je pro vás loutka taková věc, ve které je trocha paměti, trocha nějaké historie nebo nějakých zážitků, anebo už je to trochu jako člověk loutka?
No, člověk, to bych si netroufal, řekni teda.
No, já myslím, že zrovna takovou otázku dala dnes jedna paní, která za námi byla. Jaký je rozdíl mezi hraním a předváděním loutky od člověka, jo? Jakým způsobem bych to dokázal odlišit, jo? Já mám takový dojem, že loutka je právě ten největší nositel všech rizik, jo? Který v konfliktech a podobně, protože člověk neunese při představování na jevišti to, co může sdělit loutka, aniž by ji vyhodili z divadla, nebo tak, jo? To si myslím, že v tom je její síla, kterou ctím. Teda,
já si myslím totiž například, že když bojujou, tak teda můžou bojovat opravdu, že jo? Oni si neublížejí tak.
Je to jako větší řeš, když bojují loutky.
Je to skutečně
loutky.
Teda, to může být naplno. Myslím, že se tam dá. A ty pocity se dají vyjádřit. Je to něco, je to vlastně samozřejmě demonstrovaný předmět, který ale, je to mrtvá hmota, ale my máme příležitost prostřednictví jí demonstrovat naše pocity. A myslíme si, že teda mají svoji sílu ty předměty. Helga třeba strašně věří, že protože ona sbírá z Afriky masky a vůbec ty loutky často slouží, ona vám to řekne líp, jak si vyšším účelům náboženským třeba v těch různých zemích, a ona věří v jejich sílu.
To je zrovna moje následující otázka. V tom představení je velké množství exotických loutek. Odkud jsou? Kde se vlastně v Theater am Faden vzali?
In der Vorstellung gibt es eine große Anzahl an exotischen Puppen. Woher stammen die und woher kommen sie konkret für diese Vorstellung?
Ja, sie sind in unserer Sammlung. Wir haben schon seit 1975 die Puppen begonnen zu sammeln und im großer Teil aus dem asiatischen Raum. Weil diese Puppen haben uns besonders interessiert, weil sie einen so einen ernsthaften Hintergrund auch haben und für uns ein gutes Vorbild waren.
Tak máme takovou velkou sbírku, vlastně jsme začali sbírat v roce 1975 a velká část těch loutek pochází právě z Asie. Tyhle loutky z Asie jsou obzvlášť zajímavé, protože vlastně mají jakési vážné posadí.
Besonders viele kommen aus Indonesien. In Indonesien oder besonders Java und Bali stehen die Puppen. Das Puppenspiel ist uralt dort und gehört einfach zum Leben dazu. Es gibt, ja.
Obzvlášť hodně máme vlastně z Indonésie, z Javy, z Bali, protože tam je ta hra s loutkami velmi stará a patří jaksi k životě.
Sie gehören ins tägliche Leben so, dass es zum Beispiel für Hochzeiten, und es gibt keine Hochzeit ohne Puppenspiel, auch keine Beerdigung ohne Puppenspiel. Für jedes Fest ist das Puppenspiel ganz wichtig. Und es gibt dort natürlich verschiedene Arten von Puppenspiel.
Například svatby, není svatba, kde by nebyly loutky, není pohřeb bez loutek. Vlastně na každé oslavě jsou různé loutky a vzhledem k tomu jsou i různé způsoby, různé typy loutek a těch her.
Es gibt das ganz gesamte Puppenspiel heißt Wayang, und Wayang bedeutet Schatten, aber es ist nicht der Schatten an der Wand, sondern es ist der Schatten der Vergangenheit. Und es gibt Wayang Kulit, das sind die Schattenfiguren, die aus Leder sind und die wirklich mit Licht oder als Schatten gespielt werden. Dann gibt's Wayang Golek, die als Stabpuppen geführt werden, und noch weitere verschiedene Wayang-Arten von Puppen.
Tak vlastně ta hra s loutkami v Indonésii se jmenuje Wayang a znamená to stín, ale není to stín normálně na zdi, ale je to stín minulosti. A tam jsou ještě různé varianty, teď doufám, že to reprodukuju správně, ale je tam například Wayang Kulit, což jsou takové stínové loutky z kůže, pak je ještě Wayang Golek, to jsou loutky na hůlkách, vlastně, jestli se to dá tak říct, tak jsou v tomto smyslu různé varianty.
A vy sama s Theater am Faden vystupujete nebo hrajete třeba v Indii nebo v Indonésii. Je to zásadně jiný zážitek pro vás, než hrát v Evropě?
Sie selbst spielen, treten auf, Sie spielen mit Ihren Puppen auch in Indien, auch in Indonesien. Ist das eine fundamental andere Erfahrung, als hierzulande zu spielen, in Europa zu spielen?
Ja, das ist natürlich schon anders. In Indonesien zum Beispiel gibt es diese vielen Puppen, aber es gibt dort keine Marionetten. Und sie haben eine neue Form dann zu uns gesagt, Wayang am Faden. Denn sie haben viele Arten Puppen, aber keine Marionetten. Und das war dann besonders interessant für die Indonesier, unsere Marionetten zu sehen.
No, je tam jedna velká rozdíl, protože v Indonésii, jak jsem řekla, je hodně různých způsobů, různých typů loutek, ale nejsou tam ty loutky, jak jsou u nás známy ty loutky na níti. No a kvůli tomu vlastně oni vynalezli, prostě zařadili nový žánr, který dosud neexistoval, a to je právě vajang na níti, co jsme tam přinesli my.
A je velký rozdíl v divácích?
Und gibt es einen Unterschied, was die Zuschauer betrifft?
Ja, zum Beispiel in Indien gibt es ja so viele Menschen und wir spielen da manchmal vor 1000 Leuten. In Indien werden wir in Stuttgart in unserem Theater nur 60 oder bis 100 höchstens spielen. Und das ist natürlich ein großer Unterschied. Natürlich verstehen die nicht unsere Sprache. Wir sprechen dort auf Deutsch. Aber sie sind trotzdem ganz konzentriert bei diesem Spiel dabei.
No, rozdíl je už v číslech, protože v Indii je tolik lidí a tam občas hrajeme i před publikem, nevím, tak 1000 lidí, a v Stuttgartu nám chodí třeba 60 až maximálně 100 lidí, tak už v tom je velký rozdíl. A mluvíme tam, je tam asi rozdíl v tom, že oni nerozumějí našemu jazyku. My tam i mluvíme samozřejmě německy, a což čemuž lidi nerozumějí, ale přesto se koncentrují, soustředí na tu hru.
Besonders in Schulen ist es sehr schön. Die Kinder sitzen ja alle auf dem Boden und dadurch, selbst wenn es eben 500 oder 800 Kinder sind, sind sie nicht so weit von der Bühne entfernt, weil sie ganz dicht zusammensitzen und dann einfach auch so zusammen dann das trotzdem gut verfolgen können, unser Puppenspiel.
Zejména ve školách je to zajímavé, protože děti tam sedí na podlaze, a to znamená, že i když je tam 500 nebo 800 dětí, tak oni nejsou daleko od jeviště a můžou spolu sledovat hru velmi dobře.
Já se teďka ponořím trochu dál do minulosti, než je to aktuální představení. Mě totiž zaujalo na vašich životopisech to, že jste se loutkám začali věnovat někdy na sklonku války, druhé světové, možná vlastně i dřív. A už Hradecký drak, to je nějaký počátek 60. let nebo konec 50., kdy jste se věnovali naplno divadlo. Jak jste se k loutkám dostali, kde jste je studovali a jaké byly ty divadelní začátky?
Tak já začnu.
Jen do toho.
Já jsem vstoupil poprvé do loutkového divadla v továrně, když jsem pracoval na hudebních nástrojích tady u Chybu v Lubech.
A to bylo kdy?
To bylo od roku 48, ale to ještě to loutkové divadlo nebylo. Já mluvím jen o tom, že to bylo tam. Ale to jsem se vrátil z vojny v roce 53. A v tom 53. roce už byly loutkové divadla jako instituce a jezdili po republice. A já jsem viděl tehdy představení Karlovarského, nebo tehdy to bylo Mariánsko-Lázeňské loutkové divadlo, profesionální pod vedením pana ředitele Svatoně, a hostovalo u nás v kulturním domě v těch Lubech, prosím. A tam jsem se pro tuto věc tak natchnul, protože jsem si myslel, že tam může být využita moje řemeslo řezbářské, a po čemž jsem velice toužil, protože v té fabrice, já jsem se do té fabriky dostal právě proto, že jsem to řemeslo nemohl dál dělat po 48. roce, jelikož zabírali živnosti a tak jsem zvolil tu fabriku, jo. A když jsem tohle viděl, tak jsem se rozhodl, že je požádám, jestli tam můžu jim dělat toho řezbáře, protože samozřejmě logika věci je ta, že se loutky dělají ze dřeva a vyřezávají. A tak jsem byl přijat a tam jsem strávil v těch Mariánských lázních, když jsem už měl domov a ženu, tak jsem musel zase vandrovat jednou týdně tam a zpátky a to vzbudilo ve mě další takovou nespokojenost, že bych snad měl přece jen to, ten rozpor mezi rodinou a uměním, jo, tak jsem tam odtud odešel a ještě přes nějakou takovou práci po z důvodu tehdejších zákonů jsem nemohl z pohraničí jen tak lehce, tak jsem musel si odpracovat nějakou dobu na silnici s lopatou a pak jsem se konečně dostal do Radosti do Brna. Tam jsem strávil 3 roky v Radosti jako řezbář a konstruktér loutek a bývalý ředitel Radosti Matoušek Vladimír, známý teda v našich loutkářských dějinách, jel zakládat loutkové divadlo do Hradce Králové. Nové loutkové divadlo, nyní Drak. A zháněl si spolupracovníky a zvolil si mě a požádal mě, abych šel s ním, tak jsem s ním odešel do Hradce Králové, kde mě učinil šéfem výpravy, což byla velmi zodpovědná funkce, protože jsem musel od řezání loutek a starání se o kulisy a podobně, též i o budování ty budovy a zase jsem použil svých řemeslných znalostí lopaty a tak, takže jsme tam měli takhle veselo, bylo nás poměrně málo a museli jsme si dělat všechno. Takový byly ty začátky těžký. A první naše inscenace byl Šuky a muky od doktora Drimla, která nám jako otevřela svět, ale nějak nás ten loutkářský svět nebral pořád. Pak jsem dělal druhou výpravu, to tam byla ještě výtvarnice Mirka Kostřábová, která tohle to dělala a já jsem dostal po té vší práci druhou výpravu, jako druhý výpravu Kohoutek zlatých hřebínek od Vladimíra Simanova a to byl takový průšvih, že jsem myslel, že to s tím seknu, jo. Ale přesto jsem vydržel a pokračovali jsme. I když jsme bydleli nouzově, všechno to bylo takový jako tehdy snad dnes nepředstavitelný. Člověk pracuje od rána do večera a je fakticky bez domovec, neboli obdachlo se, jak říkají v Německu, jo. To vyjadřuje lépe ten pocit domova. A čekali jsme na to, až se dostaneme na pořadí, abychom byli teda úspěšní, tak jsme museli hodně dělat a dobudovávat to divadlo, brali se noví a noví lidi. No a už jsme se dostali potom v režii Mirko Matouška, syna našeho pana ředitele, k tomu, že jsme inscenovali o veselém hrobaři od manželů Lamkových a tam jsme se Mahine. Už... A jo, je to na téma Jiřího Mahina. Ale v té době už jsme se poznali s mojí nynější ženou, Věrou Říčařovou, která v tom excelovala. Já když ji prvně viděl, ona přišla druhý rok do toho divadla, když jsem ji prvně viděl, tak jsem věděl, že je vysoký talent a strašně jsem se do ní zamiloval. No. To bylo... No ale to sem nepatří ostatně, ale to nás hnalo dál, tohleto přátelství nás hnalo tak dál, že jsme byli nespokojeni neustále a chtěli jsme víc a víc, až by došlo ke konfliktu nakonec s Matouškem kvůli dramaturgii, neboť jsme nechtěli hrát takové ty pruserové hry. A tak jsme vyradila výpravu taky, jako Tygříček, Petříček.
Ale to bylo s jeho dovolením.
Ano, to bylo s jeho dovolením, ale protože tam přišlo k jistým takovým režisér Wildman a potom jsme dělali s Wildmanem pohádku z kufru, kde jsme se dostali předtím, než jsme udělali tuhle pohádku z kufru, která znamenala fakticky svět, jo, později. Tak jsme museli vstoupit do takové diskuze, která byla až nepříjemná, ale skončila nakonec úspěšně, že jsme si vybojovali tuhle od Jana Vladislava pohádku z kufru, že ho víte, jak to s Janem Vladislavem bylo. A napsal to tak svižně a tak skvěle, že jsme ve velké diskuzi jsme přistoupili k novým novějším metodám inscenování. Dříve bylo zvykem javajky, pořád se to nebyly ovšem javajky v tom smyslu, o kterém mluvila.
Co jsou javajky?
Javajky, jako to je takový překlad toho vajangu, ale jen tak jako podobně, zní to podobně, avšak javajky jsou loutky, které jsou na systémech spodního vedení, tak jako jsou javánské loutky, a tak to s tím koketuje, jo, s tím vajangem, to slovo, jo, vajang a javajka, že? Ale to byl takový zákon, vám už to těžko jako vysvětluje, jak bylo těžké překonat ty uzance nebo ty zvyklosti, které v těch loutkových divadlech byly, řízeny tedy především z Pražského centra doktorem Malíkem. Ale tak jsme se pustili do marionet, které bývaly doménou jenom skupy v té době tedy, protože to bylo prostě nějak komediantsky příliš. Jo? Ale my jsme tuto lidovou notu zvolili a ta se hodila k tomu Vladislavovi, protože jsme volili už živýho herce taky a odhalený herce na jevišti. Ovšem tak upozaděný, aby se nechtěli demonstrovat příliš. A s tím představením Matoušek končil v podstatě svoji dráhu a nastoupil tam Dvořák, který přišel od Spejbla Hurvínka a převzal tohleto a byl tak šikovnej a tak měl takovou schopnost to divadlo popularizovat, že jsme jezdili potom s touto inscenací po světě. V té době tam přišla Helga Breme, studovala v Praze na...
Pardon, ale zapomněl si říct, že tam byl důležitý Matěj Kopecký, protože to bylo jakoby tradiční divadlo a ano. Matěj znal hrát s marionetama.
No, to bych musel říct, jak jsme ho přijímali. Já jsem nechtěl...
Museli už proběhnout úplně celou historii Draku. No, chtěl, abyste aspoň takhle nastínili
ty
začátky.
Aspoň jste uviděl jako ty první kroky. No. My jsme tam pak strávili...
Viděli, jakou všechnu historii zpracovávat a že jste kusem české loutkářské historie.
Já myslím, že jsme jistými kameny. Ale v té době, jako chtěl jsem říct, že v té době už začátkem 60. let jsme se poznali s Helgou Breme, která tam přišla na stáž.
My jsme před chvílí nastínili kousek z české loutkářské historie. Jak to bylo na té německé straně v Theater am Faden? Theater am Faden, kromě Helgy Breme, tvoří další lidé, nebo ona samotná? A jak je to s jejím loutkářským vzděláním? Profesionální začátky a nebo cesta přes nějaký jiný obor?
Wir haben jetzt einiges gehört über die Geschichte des Puppentheaters hier in Prag. Wie sah es denn bei Ihnen aus konkret am Theater am Faden? Ist das sehr stark mit Ihnen verbunden, Helga Breme, oder gibt es da noch andere Leute? Und vielleicht noch zu Ihnen persönlich, sind Sie über welche Profession, sind Sie direkt über das Puppenspiel, über Theater und die Kunst zum Puppenspiel gekommen oder vielleicht über einen ganz anderen Weg?
Nein, ich bin über den künstlerischen Weg gekommen. Ich fange mal von hinten an. Und ich habe an der Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart studiert. Und dort machten wir auch Puppen im Rahmen einer Werkausbildung. Und da ich früher gern immer Theater gespielt habe, mehr als Laientheater, sah ich hier eine Möglichkeit, Puppenspiel mit das Handwerkliche, was ich ja dort gelernt habe, oder das Künstlerische, Bildhauerische, mit dem Theater zu verbinden. Und damals gab es in Deutschland keine Schule für Puppenspiel und wir hörten das in Prag Also es gab in Berlin in der DDR eine Schule, aber außer dieser Schule gab es nur die Schule in Prag. Und so bemühten wir uns, nach Prag zu kommen, und was nicht so ganz einfach war. Aber wir hatten dann mit einer Kommilitonin zusammen die Möglichkeit, in Prag zu studieren für einige Semester.
Začnu asi zezadu, tak moje cesta je vlastně opravdu ta cesta toho umění. Já jsem studovala na Akademii výtvarného umění a tam v rámci nějakého praktika jsme vyráběli, nebo semináři jsme vyráběli i loutky. No a zároveň jsem ale vždycky hrála tak neprofesionálně v divadle a potom jsem vlastně v těch loutkách viděl možnost spojit právě to řemeslo s tím divadlem. A tím ale, že žádná škola pro loutkové hry v Německu tehdy nebyla, byla jenom v NDR jedna, ale další byla v Praze. Tak jsem se snažila se dostat na tu školu v Praze a jednoduché to nebylo, ale společně se mi spolu s jednou německou kolegyně podařilo se na tu školu v Praze dostat.
A inspiruje vás kromě těch profesionálních základů a třeba výtvarného umění to, jak si děti hrají s loutkami?
Hat sie auch außer diesen professionellen Wurzeln, zum Beispiel mit der bildenden Kunst, auch inspiriert, wie Kinder mit Puppen umgehen?
Das kam eigentlich dann erst während meines Studiums. Natürlich hatte ich auch die Erinnerung, wie ich selbst als Kind mit Puppen umgegangen bin und auch schon diesen Kontakt, weil meine Schwester mir uns immer Puppentheater vorgespielt hat. Aber während des Studiums habe ich mir überlegt, für Kinder Marionetten zu machen. Das kam aber auch hier, was ich hier gelernt habe, die Marionette an der Stange, die bei uns nicht üblich war, sah ich eine gute Möglichkeit, für ein Kind mit der Puppe zu spielen. Und habe dort diese Puppen dann auch hergestellt für Kinder.
Přišlo to vlastně až během studia. Já samozřejmě mám vzpomínky i na vlastní dětství a z rodiny, protože moje sestra nám vždycky hrála loutkové divadlo, ale během studia jsem pak přišla na ten nápad, že vlastně by bylo hezky vyrobit loutky pro děti, teď myslím právě ty loutky na hůlkách.
Das war ein Wettbewerb in der Kunstakademie, Spielzeug für den Kindergarten. Und diesen Wettbewerb habe ich sozusagen gewonnen und auch diese finanziellen Unterstützung für die Ausführung bekommen. Und da habe ich dieses Spielzeug gemacht.
Tak byla to vlastně soutěž na akademii, soutěž ve vyrábění hraček pro školky a tuto soutěž jsem vyhrala a tím jsem pak i dostal ty finanční prostředky, abych to opravdu pak vykonávala.
Víc už se do dnešní odpolední session nevejde, ale děkuji všem třem hostům, kterými dneska byli Helga Brehme, Věra Říčařová a František Vítek, ať se i dnešní představení Skřeta povede, a děkuji taky Geraldovi Schubertovi za tlumočení. Díky, vielen Dank.